ичкилик анын үй-бүлөгө коомго кесепеттер бүгүнкү арай көз чар айталкуубуздун темасы болмокчу. Ага катышууга биз наркология борборунун дарыгери Шайлообек Умуралиевди жана ичкилик деген кесепетти башынан өткөргөн учурда ыйык рух коомдук бирикмесинин жетекчиси Мусалы Иманалиевди чакырганбыз. Биздин студиябызга кош келиптирсиздер. Талкуубузду баштай берели. Биздин бул темага кайрылганыбыздын себеби мына акыркы мезгилде ушул алкоголизм, ичкилик деген бир биздин коомчулукта абдан көп болуп кетти деген маалыматтар ар тараптан көп айтылып жатат. Бул субъективдүү пикирби же иш жүзүндө чын эле ошондойбу дегенди Шайлообек мырза сизден баштасак.
Рахмат. Эгерде сиз статистикага көңүл бөлөм десеңиз, анда бүгүнкү күндө мындай деген цифра бар. Эгерде ар бир жанды жан на душу населения деп коебуз, ар бир адамга канча литрден туура келет деген эме бар, ошондо бир жылда бир адамга 8 литрден ашык биздин Кыргызстанда бешиктеги баладан эшиктеги чалга чейин бөлүштүргөндө 8 литрден ашыкыраак кетип калат. Бул өтө коркунучтуу цифра.
Ал эми бир жагынан албетте бизнеске байланышкан нерсе, бирок эмне үчүн ичпей кое албайт адамдар, эмне үчүн берилип атат, себептери эмнеде?
Бирден бир себеби бул бүгүнкү күндө бул ушул маселени абдан жакшы чагылдырган Миннесота модель деген модель бар да. Ушул моделдин бир фактору социальный фактор деп алат да. Бул жерде жанакы массовый безработица болуп атпайбы, элдерде иш жок. Анан кийин көпчүлүк элдер боорки экономикалык кризис убагында кандайдыр бир деңгээлде стресске дуушар болуп атат дагы, ушул стрессти снимать этебиз деп аракты как антидепрессант дары катары колдонушат, көңүлдү көтөрүш үчүн, ушундан чыгыш үчүн, күйү тарман ушундай бир проблемаларды жоюш үчүн. Анан ошонун негизинде бул психический фактор акырындан чындап келгенде арак ошол убактылуу 3-5 саатка чейин адамдын көңүлүн көтөрүп, кандайдыр бир кайгысын, арманын, муңун, жетпей калган сүйүүсүн жок кылып ийет да. Анан ошого ишенип калышат дагы, анан кайра ичип турат. Эми бул жерде көп дагы социальный факторда дагы бир нерсе айта кете турган нерсе, бул жерде жанакы үй бүлөдөгү адамдардын жана аялы менен эркектин мамилеси дагы чоң ролду ойнойт. Эгерде үйүндө аялы дайыма ошол күйөөсүнүн кулагын жеп, ошону дайыма басынтып, ошону жанагы тилдеп, сен алкашсың, сен оңолбой койдуңго, сен өлбөй койдуңго десе, ал оготор барып кайра
ал эми алкоголизм стадиясына кирген учурда, Мусалы мырза, айтсаңыз, ушул чын эле дары катары пайдаланса болобу аракты?
Бул негизи ичкилик дарылык үчүн деп чыккан экен башында спирт. Анан кийин убактылуу адамдын бөлөкчө кылып койгонун билип алышып, анан ошентип ичип башташкан түрбү. Мен мисалы ошентип ичип баштадым да анан.
Сиз өзүңүз ошону ичте. Сиздин кесибиңиз эмне өзүңүздүн?
Өзүмдүн кесибим шофер, милицияда иштедим. Анан ошо милициядан чыккандан кийин ушул жанагы бул киши айткандай горемди бөлүшөм деп анан кийин бөлүшкөн киши жок, анан кийин ичкилик менен бөлүшүп кеттим окшойт.
Башка жолдорду таба алган жоксузбу? Ушул эң эле ыңгайлуу жол ушул деп ойлодуңуз да?
Эми ал убакта милициядан чыгып кетиш эчтеке эмес, чыгарып салса бул удар эле болчу да. Тем более баягы өзүңдүн кызматыңды жакшы көрсөң, чанталашып иштеген киши болсоң, анан кийин мага кыйын болуп калды да. Анан ошондон анан чыгып калгам. Ал чыгып калганда эле уже кырсык болду да, авария болуп служебный машина менен келатып шашып разводко келатып, анан кийин авария болдум да.
Азыр сиз сопсонун таптатынакай болуп турасыз, сук, анан сиз азыр ишмердик менен алектенип аткан экенсиз. Кантип ошол бир абалдан жанагы ичкилик, адатта ичкиликти бул рак оорусуна теңеп жүрүшөт, кайра кайтпай турган оору деп дагы айтып калышат кээ бирөөлөр. Ошондон кайра кайтып келип алаз келгенсип башка кишилерди дагы ушу жолго салып аткан экенсиз. Кантип чыктыңыз ошол ситуациядан?
Айыкпай турган эч нерсе жок экен, кудай бар экен. Кызым турмушка чыкты да, мен көчөдө жүргөндө, бомж болуп жүргөндө кызым турмушка чыгып, мен угуп жүрдүм да, кызым турмушка чыкты. Анан кейип эле жүрдүм, бирок анча деле эмес да. Анан кийин кызым бир чоң балык бербейт, бир копченый балык папам таап берип койгулачы деп, анан ушул балык мени аябай ойлонтту да, ыйлатты. Көчөдө жаткан жериме ошо балык таап келишиптир, ушул өзүм мас болчумдан аябай ыйладым да, өксүп ыйладым. Эми кызымдын тагдыры кандай болот? Мен өлүп калбагандан кийин күйөөсү эмне дейт? Чалынымчы кызы да, баягы алкаштын кызысың сен, баягы ушу кызым кор болот го деп. Анан кийин эмне үчүн мен өлбөй калдым? Же болсо нормально жашабай калдым? Мен мурун кандай жашачу элем? Балдарымды, семьямды сүйгөн ата болчумун. Анан кийин эч кимиси жок, алкаш болуп көчөдө калдым, бомж болуп. Анан кийин ушул кыскача айтканда аян болду да, артымда бир күч турганын сездим. Анан кийин айтты, мына эми семьяңды нормально жашоону таанда же аракты таанда экөөнүн бирөөдө.
Бирок ошол эле мезгилде Шайлыбек мырза ичкиликтен дарыланган киши, мисалы наркологиялык борборго барып дарыланган киши, ал киши капканга түшкөн киши катары саналат экен да. Көп учурда дарыланган киши ал сөзсүз түрдө канына бир аз эле спирт кетсе бүттү, ал кайра көз каранды болуп аракка барат, анан кайра дарыланышка туура келет. Ошентип отуруп дары менен арактын ортосунда жүрө берип, анан акырында жок болот. Ал аны кайра кайтарып алып келиш кыйын деп айтышат.
Жана сиз айткан капканга түшкөн дегени мындай да, ар бир адамдын канында ошол ичкиликке тиешелүү эки фермент болот: алкоголь дегидрогеназа, дофамин бета гидроксилаза деген. Бул кыргыз элинде бул фермент такыр жок, же болбосо слабый. Орус элдеринде орточо, средний активности. Бул грузиндерде, француздарда, испандарда сильный деп коет, итальянстарда. Бул эмне үчүн? Себеп дегенде булар миңдеген жылдар бою жана андай сухой вино ичип виноградный сок ушуга байланыштуу болот да, бул кандайдыр бир деңгээлде иммунитет. Кыргыз элинде бул жок, бул фермент. Иммунитетибиз аябай слабый. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бомуштардын көбөйүп баратышы, жана бомуштар бул алкоголизмдин үчүнчү стадиясындагы адамдар да. Ошол себептен бизде кыргыз эли тез эле берилип кетет дагы ичкиликке. Анан кийин токтоно албай калып аткан себеби, жана сиз айткан 100 грамм киргенден кийин мен ичпейм дейт, мендеги желмогуз ичип атат дейт, ал ойгонот дагы келе келе дейт. Ошон үчүн булардын жакшы сөзү бар: мен үчүн баягы 100 грамм өтө көп, ал эми 100 бөтөлкө өтө аз дейт. То есть көп нерсени ичпеш керек дейт. 100 грамм ичкенден кийин 100 бөтөлкө аз болуп калат.
Эми сиз жанагы көчөдө калган, көчөдө үй жайсыз калган адамдар жөнүндө айтып атасыз, бирок бомуштун дагы албетте алардын баарын эле аракечтерге кошууга болбойт. Бирок акыркы тенденция боюнча ушул көпчүлүгү ушул арактын айынан көчөдө калгандар деп айтып жатышат да. Негизи азыр иш практикаңыздарда кандай? Мурдагы мезгилде айыл апаларда ыйман деген бар болчу, арак ичкенге болбойт деген нерсе бар болчу, карманып турушчу. Анан бүгүн ушул арак ичүү деген айыл апа кадимкидей эле кирди. Мурда аял ичет деген абдан үн көрүнчү эле, азыр аялдар кадимкидей көчөдө жатып калды. Ушуга эмне себеп болуп атат?
Бул биринчи себеби жанакы социальный фактор, экономический кризис, безработица, булардын бир фактору болуп атпайбы? Экинчи фактор бул болезнь бездуховности дейт. Элде ыйман азайган сайын ошончолук көбүрөөк кире баштайт. Алкоголизм оорусу бир кишинин оорусу эмес. Бул мына биз буга чейин жакшы эле изилдеп көрдүк жана бомуштардычы. Бул бомуштардын 3% психический оорулар, калган 97% бүт алкоголиктер, бывший алкоголиктер. Булардын бир дагы бомушчу арак ичип тамеки тартпаган. Баардыгы тең бүт арак ичип тамеки тартышат. Демек бул жанакы критическая стадия или заключительный стадия деп коебуз, алкоголизмдин эң түйүнө түшкөндөр булар. Бирок булар дагы жакшы адам болуп кеткенге шансы бар. Буларды бомуш деп эле карабай койгон бул болбойт. Элде ушул пикирди биз жок кылышыбыз керек.
Чын эле ушул Шайлыбек мырза айткан себептер туурабы?
Туура эле, бул киши деле туура эле айтат. Жумушсуздук көбүнчө ушуга алып келди да. Анан кийин мисалы үчүн аял айтат да, тигин таап келдим деп, анан аялдар баягы мечтать жетип баштайт, анан күйөөсүн жеп баштайт, давай алып кел деп. Күйөөсү каяктан табат? Анан үйдө, анан ошондон уруш чыгып атпайбы? Анан кийин анан тияг эркектер анан кийин күйүтүн баса албай анан ичип кетет.
Бул эми бул үнөкөтпү, илдетпи? Эгер илдет болсо, ал илдеттин кайсы түрүнө келет? Кадимки эле дарылай турган илдетпи же социалдык илдетпи?
Сиздин сурооңузга мен тагыраак жооп берип коеюн. Мына бурки алкоголизм, наркомания, насвай, тамеки бул болезни химической зависимости деп жанакы международный классификация болезниде өзүнчө МКБ-10 деп коебуз. Ошондо өзүнчө орун берилген. Бул оору. Кара, психикалык жактан анан физикалык жактан көз каранды оору. Бул өнөкөт оору. Алкоголизм бул хронический оору, өнөкөт. Экинчиси бул смертельный оору, сөзсүз түрдө адамды өлтүрө турган оору. Анан кээ бирөө айтат, бул еще болезнь отрицания. 10 кишинин бирөөсү гана кайрылат: мен алкоголик болуп калыптырмын, мени дарылап бер деп. Анан башкалар кайрылбайт. Ошон үчүн жана статистикага көп маани бербей атканыбыз. Себеп дегенде бизде, например, Бишкек шаарында 26 000 алкоголик тура турган болсо, ал 10-дон 1 эле. Анын ичинен 3600 аял деп атпайбы? Ал аялдардын дагы 10-дон 1. Аялдар тем более уялып, корунуп келбейт. Ал эми бүгүнкү күндө ушу женский алкоголизм, пивной алкоголизм деген кыздардын арасында, аялдардын арасында аябай өнүгүп баратат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кечинде чыксаңыздар ар бир кафеде, барда тиги сигаретаны чачайтып чиштеп алып, анан пиво ичип отурган кыздарды көрөбүз. Менин практикамда 19 жаштагы кыздар бар алкоголизм менен ооруган. 14 жашында пиво менен баштаптыр, тамеки менен. Бүгүн классический баягы баардык симптомдор алкоголизмдин 19, 20, 21, 23 гүлдөп турган кезинде. Мындай деген жакшынакай сөз бар кыргыз элинде: кыз алма жыттанат, келин кымыз жыттанат, кемпир чалма жыттанат дейт. Бул кыздар эртең кемпир болот. Кемпир болгондо бул боло элек жатып эле бир 30 тегерегинде эле бир сасыган тамеки деген бүт баягы өпкөнү чиритет. Андан кийин кан тамырды чиритет, бүтүн органдарды талкалайт. Ошонун негизинде кыздардын баары тең бүгүн эртең бир сасыган кемпир болот, муну ойлонбой атышат.
Мисалы мырза айтсаңыз, ушул эми пассивдүү маанайда алганда ушул кыздар кемпир деген куракка жетейби, ал дагы башка маселе да, туурабы? Анан ошоларды мисалы сиз кандай жол менен дарылап аяктырып атасыз? Кантипти дарысыз аяктырса болобу? Мисалы Шалибек мырза да айтып атат, сөзсүз медициналык жана дары дармек укол кылыш керек, капельница кылыш керек, ушул аркылуу гана дарылап аяктырса болот деп. Ошол жол менен айга албай о дүйнө сапар тартып кеткендер дагы толтура да. Ооба, сиз мисалы кандай ыкмаларды пайдаланасыз?
Мага согулуктун наркологиясынан кээде доктурлар чакырам, лекция окуп берип кетет. Анан ушулар дагы айтат да, муну акырындык менен тышташ керек, дарылаш керек, канын алмаштырыш керек, андай мындай деп закон боюнча айтып атат да. Анан мен эле эмес, ошол жердеги мендеги жанагы жүргөн балдар дагы, ушулар дагы айтты да, мына мен резко эле тыштап койдум деп. Анан көрсө болот экен да.
Сиз өзүңүз дарыландыңызбы?
Мен өзүм дарыланбай эле ушул сразу эле тыштап койгом, тамакисин да, арагын дагы. Андан бери мына 7 жыл болду. Анан ошондо Кудай Теңирим дегем, эгерде ушунда мен чыксам, мага окшоп ыйлагандарга жардам берет элем. Менин мүмкүнчүлүгүм болсо, ошол мүмкүнчүлүгүмө мен самолет албай, ушул бир ыйлаган кишини алып чыгат элем. Болгон мүмкүнчүлүгүмдү жумшайт элем деп. Ошол Кудай атам менен договорлошкон договорду бузбай келатам да.
Ошол канча кишини арылттыңыз ичкилик?
Журналым боюнча 120 киши келип кетти. Андан азыр мүмкүн көрүп отургандыр, көп киши семьясы менен жашап атат азыр. Көп балдар ата энеси менен жашап калды, үй жайлы болушту.
Айыктыра албай колуңуздан келбей калган учурлар болдубу?
Келбей калган да учурлар болду. Азыр көчөдө жүрүшөт. Ушул көпчүлүгү каза болуп калды.
Өзбирде Муса экем айтып атпайбы? Мен Кудайга кайрылып, Кудайдан жалынып депчи. Кудай бул тарыхта өтө көп кездешет. Мындай бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө дүйнөнүн 124 мамлекетинде ушул духовная программа деген программа иштеп атат. Программа 12 шагов деп коет. Бул программанын өзөгүн түзгөн нерсе арактан бир гана жараткан Алла куткарат. Ошо Аллага жалынып, Кудайга жалынып, айланайын Кудайым, ушу мени куткара көр дейт. Илгери врачтардын жакшы сөздөрү бар болчу. Мындай деген: «Все от Бога, врач только подмога». Бардыгы Кудайдан деп, бардыгы шифа Кудайдан дечи. Ал бүгүнкү күндө кичине башкачараак болуп кетти. Эми мына өзүңүздөр билесиздер, Европа эли бул өзү религиозный эл, духовность отрицать этпейт. Ошон үчүн жана Миннесота моделде это болезнь тела, разума и духа деп үч нерсени кабыл алып атпайбы? Ошон үчүн биринчи кезекте духовный фактор, дух это бул ядро личности. Ошон үчүн биринчи кезекте бул духовный программанын мааниси өтө чоң.
Бул дагы бир алкоголизм менен арылуунун бир ыкмасы катары пайдаланууга
сөзсүз түрдө сөзсүз. Адам үч нерседен турат: адамдын денеси бар, адамдын акыл эси бар, адамдын жаны бар. Анан эмне бизде кемтик аксап аткан себебибиз, наркологияда аксап аткан себебибиз. Биз денени жакшы изилдедик, анатомия, физиология, биохимия дегендерди, психология жөнүндө илим, бул разум жөнүндөгү илим, бул психология. Ал эми жан жөнүндө илимди бизге окуткан эмес, ошон үчүн ушул жагы аксап атат.